Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat Insan Muda. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare Side kembali hadir untuk berbagi kisah dari Insan Muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Nightmare Side Arden Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini. Di antaranya bercerita tentang sebuah sumur yang berpenghuni, lalu sebuah tempat tidur peninggalan seseorang, dan kisah seorang penari. Hujan yang sejak tadi turun Insan Muda membuat suasana semakin dingin. Tapi apakah kamu yakin udara dingin yang kamu rasakan sekarang adalah benar-benar dari cuaca malam hari ini? Atau di sekitar kamu sudah berkumpul makhluk-makhluk lain yang siap menemani kamu untuk mendengarkan Nightmare Side malam hari ini? Sekarang kita akan mulai dengan cerita pertama yang akan dibacakan oleh Austin. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
David sedang bercerita tentang misteri sebuah sumur tua di sekolahku. Memang, di belakang sekolahku ada sebuah sumur tua yang sudah tidak lagi dipakai. Sumur itu diberi pagar agar tidak ada orang yang mendekatinya. David melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih dipelankan. David bilang, karena wanita itu meronta-ronta, wanita itu didorong ke kawat berduri oleh si pelaku, lalu tertusuk dan meninggal. Mayat wanita itu pun dibuang di sumur tua itu. Konon, arwahnya masih penasaran dan ingin balas dendam. Tanpa ku sadari, bulu kuduku sudah berdiri dan wajah David sudah berada di depanku. Dia langsung tertawa terbahak-bahak melihat ekspresiku yang ketakutan. Aku langsung meninju bahunya dengan keras. Cerita ini dari tukang sapu sekolah. Cerita dari David membuatku tidak dapat fokus pada pelajaran selanjutnya. Sampai sekolah usai, aku tertelan oleh imajinasiku sendiri tentang sosok perempuan yang meninggal itu. Bagaimana dia terbunuh? Bagaimana mayatnya dibuang? Bayangan-bayangan itu terus muncul berulang-ulang tanpa bisa aku cegah. Bahkan bayangan-bayangan itu terus berada di kepalaku hingga keesokan paginya. Itu pukul 5:30 pagi dan aku sudah berada di sekolah. Aku termasuk di antara siswa-siswi yang biasa datang paling pagi ke sekolah. Aku melakukannya bukan karena ingin belajar di sekolah atau rumahku jauh, tapi karena aku ingin sarapan di kantin sekolah. Keluargaku tidak pernah membuat sarapan. Aku biasa diberikan uang jajan ekstra untuk sarapan di luar. Aku membuka pintu kelas yang sebelumnya masih tertutup rapat. Semua bangku masih diletakkan terbalik dengan rapi di atas meja. Belum ada yang datang. Aku mengangkat bangku di atas mejaku dan meletakkan tasku. Aku melangkah keluar kelas dan berjalan menuju kantin. Kantin berada di gedung yang terpisah dengan kelas. Ketika berjalan, aku melihat suasana sekolah yang sangat sepi. Sepertinya murid yang datang baru aku seorang. Langit gelap dan rintikan hujan pada pagi itu tampaknya membuat para murid enggan untuk beranjak dari kasur di kamar masing-masing. Di jalan setapak menuju kantin, aku menoleh ke arah sumur itu. Bayangan sosok perempuan itu kembali muncul di kepalaku. Aku langsung mempercepat langkah aku menuju kantin. Di kantin juga sepi. Penjual makanan yang baru buka cuma tukang nasi uduk. Tak lama, aku sudah duduk di meja kantin menyantap seporsi nasi uduk dan ayam goreng. Setelah makan, aku berjalan menuju wastafel kantin untuk mencuci tangan. Wastafel kantin letaknya berseberangan dengan sumur itu. Jadi, mau tidak mau, pandanganku kembali terpaku pada sumur itu. Waktu aku hendak menoleh setelah mengambil sabun, sekilas dari dalam sumur itu ada sesosok wajah. Tanpa tubuh, dengan mata bulat besar dan rambut panjang yang sedang memperhatikanku. Astaga, itu apa? Itu aku refleks menundukkan wajahku ke wastafel. Aku langsung mematikan air dan berjalan kembali ke kantin tanpa menoleh lagi ke sumur. Tukang nasi uduk itu menanyakan wajahku yang pucat dan ketakutan saat aku sedang membayar. Aku berkata dengan terbata-bata kalau habis melihat hantu di sumur. Tukang nasi uduk itu kaget dan langsung melihat ke arah sumur. Dia bilang kalau di sana tidak ada apa-apa. Sekarang aku berani menengok ke arah sumur itu. Dan wajah perempuan yang kulihat tadi memang sudah menghilang. Aku menghela nafas panjang. Namun, hawa dingin terasa semakin menusuk. Padahal, aku sudah memakai jaket tebal. Kantin sekolahku bentuknya memang terbuka, tanpa ada dinding dan jendela. Karena sudah tidak kuat dengan udara luar, aku memutuskan untuk kembali ke kelas untuk menghangatkan diri. Aku berjalan dengan cepat dari kantin menuju ke gedung sekolah. Saat melewati sumur, awalnya aku tidak merasakan apa-apa. Tapi tiba-tiba seperti ada yang memanggilku. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba
suara itu terdengar suara seperti orang minta tolong. Minta tolong itu ternyata berasal dari sumur. Aku menelan ludah, dan dari pagar sumur itu muncul dua pasang tangan. Tangan itu berpegangan pada pagar sumur, seolah ada seseorang yang hendak memanjat keluar dari sana. Gawat, pasti ada seseorang yang terpleset dan jatuh ke dalam sumur itu. Aku langsung berlari menuju ke situ. Aku berhasil meraih salah satu tangannya dan dengan sekuat tenaga menariknya keluar sambil berteriak minta tolong. Kok tangan ini malah menarikku balik? Astaga, orang ini seperti ingin ikut memasukkan aku ke dalam sumur. Saat itu aku hampir terjerembab ke dalam sumur dan bisa melihat wajahnya. Sosok yang menarikku itu adalah seorang perempuan. Perempuan itu persis seperti yang tadi kulihat. Perempuan itu wajahnya rusak. Di pipinya banyak bekas luka tusukan dan getekan. Mulutnya menggap-menggap dan matanya melotot kepada aku. Aku mencoba untuk berteriak, tapi suaraku seperti tertahan. Aku hanya bisa menangis dan merengek kepadanya untuk melepaskanku. Anehnya, setelah aku merengek kepadanya, dia langsung melonggarkan cengkeramannya pada tanganku. Matanya sudah tidak lagi melotot. Matanya sekarang memancarkan ekspresi sedih. Dia melepaskan pegangan tangannya dan kembali masuk ke dalam sumur. Aku melongo ke dalam sumur dan yang kulihat hanya kegelapan tanpa dasar. Barulah saat itu aku dapat berteriak, kemudian lari terbirit-birit. Tukang nasi uduk kantin muncul dan heran melihat aku berlari ketakutan. Aku berkata kalau aku diganggu lagi oleh hantu sumur yang tadi ku ceritakan padanya. Dia berjalan menuju sumur dan melongo untuk melihat ke dalam. Katanya dia tidak melihat apa-apa. Dia bilang mungkin yang tadi kualami hanya hayalanku saja. Hanya hayalan, katanya. Mana mungkin aku bisa membedakan mana yang hayalan dan mana yang bukan. Aku berjalan berjalan kembali ke kelas dan duduk di bangkuku. Aku mulai ragu dengan apa yang aku alami. Mungkinkah tadi itu memang hanya hayalanku saja? Tak lama, David datang dan duduk di sebelahku. Dia melihatku dan langsung kaget.
Mel, tangan lu kenapa?
Aku melihat tanganku dan di keduanya ada bekas cakaran kuku. Cerita, aku mengatakan kepada David kalau aku diganggu oleh hantu perempuan yang ada di sumur. Aku menceritakan kepadanya yang kualami dari awal sampai akhir. David heran di bagian ketika hantu itu memutuskan untuk masuk kembali ke dalam sumur. Aku juga tidak habis pikir kenapa. Mungkin saja karena aku menangis dan meronta, hantu itu teringat dengan peristiwa saat ia terbunuh dan langsung mengurungkan niatnya. Ya, mungkin saja.
hidupku ini bermula ketika ayahku membeli sebuah rumah lagi di daerah Cikadut. Rumah yang cukup besar dengan kamar yang banyak, berlantai dua dengan balkon-balkon terbuka. Karena dulu rumah ini adalah sebuah kos-kosan. Jika aku hitung, ada sekitar 13 kamar. Memang ayahku membeli rumah ini untuk dibisniskan lagi. Dan saat itu, rumahku ini sedang direnovasi. Siang itu aku berkunjung ke sana. Aku melihat tukang-tukang bangunan sedang bekerja membongkar beberapa ruangan. Hari itu dan untuk beberapa hari ke depan, aku berniat untuk tidur di sana karena masa libur UAS yang cukup panjang membuatku ingin santai sejenak dengan keluargaku. Aku pun memilih satu kamar di lantai atas. Aku memilih sebuah kamar yang cukup besar dan lengkap. Lemari, tempat tidur, bahkan ada sebuah sofa di dalamnya. Juga ada kamar mandi dalam. Kamar yang masih bagus. Aku malah berpikir untuk pindah ke sini daripada di kosanku yang sempit itu. Aku menyimpan tasku dan segera berbaring. Suasana kamar itu terasa dingin, membuatku nyaman jika dibandingkan harus berpanas-panasan di teriknya matahari di luar sana. Namun, teriknya matahari tidaklah lama. Beberapa jam kemudian, hujan pun turun. Suasana kamarku semakin dingin. Aku menarik selimut dari bahan wol itu untuk menghangatkanku. Dan aku pun tertidur. Sampai ini ternyata sudah gelap. Sepertinya petir yang menyambar tadi membuat daerah di sekitar sini mati lampu. Aku ingin keluar, tapi hujan sangatlah besar. Jadi terpaksa aku hanya berdiam sendiri di kamar. Aku lihat jam di handphoneku, menunjukkan hampir jam 11 malam. Aku pun bersandar di dinding sambil melihat-lihat handphone. Sampai siapa tuh? Ada yang batuk-batuk. Suaranya jelas dari dalam kamarku. Benar, suara batuk itu berasal dari kamar mandi. Aku mendekati kamar mandi dan bertanya,
siapa di dalam? Ada siapa ya di dalam?
Ketika aku bertanya, suara batuk itu mendadak hilang. Aku buka pintu kamar mandi dan tidak ada siapa-siapa di dalam. Aku pun mundur perlahan dan berbalik akan kembali ke tempat tidur. Saat aku berbalik, suara batuk itu kembali terdengar. Bulu kuduku mendadak berdiri. Tiba-tiba saja, entah siapa itu, samar aku melihat seseorang telah tidur di atas tempat tidur. Ia tidur meringkuk, memakai selimut, sambil terbatuk-batuk. Aku hanya bisa terdiam mematung, dan sedikit demi sedikit orang itu bergerak dan mulai beranjak. Kali ini dia berdiri. Badannya agak sedikit membungkuk dan dia mulai berjalan-jalan. Dia berjalan tergopoh. Salah satu kakinya aku lihat diseret. Rambutnya ikal dan sepertinya itu seorang wanita tua. Dia berjalan mondar-mandir di depanku. Jujur, aku ingin berlari saat itu, namun entah kenapa, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Dan wanita itu sekarang
jalan dan mulai maju mengarah ke arahku. Semakin mendekat dan dia semakin mendekat. Keringat dinginku mulai bercucuran dan wanita tua itu melewati tubuhku. Dia menembusku dan masuk ke kamar mandi. Saat dia melewatiku, dia kurasa hanyalah awan dingin yang membuat bulu kuduku berdiri sampai ke ujung rambut. Wanita itu masih bisa kurasakan ada di belakangku. Sampai tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkeram bahuku. Seketika aku mengelak. Dan di saat itu juga lampu mulai menyala. Aku lihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Aku bergegas mengambil tasku dan berlari ke bawah. Malam itu pun aku tidur di ruang tamu. Sampai keesokan paginya, ketika aku terbangun, aku melihat beberapa tukang bangunan sedang berkumpul. Sepertinya mereka sedang membahas sesuatu. Dan ternyata mereka juga sering ditampakkan sosok wanita tua yang selalu mondar-mandir di balkon lantai dua atau sering mengintip dari jendela kamar. Kamar yang semalam aku tiduri. Aku pun langsung ikut bicara menceritakan kejadian semalam. Sampai salah seorang tukang bangunan yang juga tinggal di daerah sini bilang, beberapa bulan yang lalu ada seorang wanita yang sudah tua yang meninggal. Wanita itu tinggal di kosan ini dan kamarnya adalah kamar yang aku pakai semalam. Dia meninggal karena sakit. Sanak keluarganya tidak ada yang pernah datang mengunjunginya. Dan barang-barangnya pun masih ada di kamar itu. Dia meninggal tertidur di tempat tidur yang sampai sekarang masih ada di kamar itu. Seketika aku pun merasakan merinding yang hebat. Karena semalam aku tidur di tempat tidur bekas orang meninggal.
kamu bisa lihat di sekitar kamu, insan muda. Apakah benda-benda yang ada di rumah kamu atau benda-benda yang ada di kamar kamu, kamu tahu sejarahnya? Atau mungkin di rumah kamu ada sebuah tempat yang memang belum pernah kamu jamah. Mungkin di sana sudah ada yang menempati dan bahkan tinggal denganmu sekarang. Dan mungkin juga mereka sekarang sudah ada di sebelah kamu. Maka kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini, yang kembali akan dibacakan oleh Austin. Dan mungkin hal ini bisa terjadi sama kamu, insan muda. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Kecil aku sangat suka menari. Bahkan orang tuaku yang mendorongku untuk menyukai menari. Aku banyak mengikuti kelas menari. Mulai dari balet, modern dance, sampai tari kontemporer. Dari umur 5 tahun sampai sekarang umurku 21 tahun. Di antara semua tarian itu, aku sangat menyukai tarian daerah. Menurutku, tarian daerah itu eksotis. Di setiap tariannya memiliki cerita. Itu mengapa aku memilih jurusan kuliah seni tari di sebuah sekolah tinggi seni di Bandung. Guru tariku pernah bilang, jika dalam tarian itu terdapat roh lain yang menggerakkan badan kita, menggerakkan sesuai dengan cerita tarian yang kita bawakan. Dan kalimat itulah yang membuatku semakin penasaran dengan berbagai macam tarian tradisional. Tarian yang paling membuatku penasaran adalah tarian ronggeng. Aku banyak mempelajari buku-buku tentang ronggeng. Bahkan, aku sempat observasi ke daerah Pangandaran Ciamis yang terkenal dengan tari ronggeng gunung. Semakin banyak ilmu yang aku dapat tentang ronggeng, semakin penasaran aku dengan tarian mistis asal Jawa Barat ini. Salah satu versi tentang tarian ronggeng ini berkisah tentang seorang putri yang ditinggal mati oleh kekasihnya. Siang dan malam sang putri meratapi terus kematian orang yang dicintainya. Selagi sang putri menangisi jenazah kekasihnya yang sudah mulai membusuk, datanglah beberapa pemuda menghampirinya dengan maksud untuk menghiburnya. Para pemuda tersebut menari mengelilingi sang putri. Sambil menutup hidung karena bau busuk mayat. Lama-kelamaan, sang putri pun akhirnya ikut menari dan menyanyi dengan nada melankolis. Mungkin awal kemistisan tarian ini adalah saat tari ronggeng digunakan untuk membalas dendam. Sehingga seolah-olah tarian ini berbau mistis dan kematian. Dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu inspirasiku mempelajari ronggeng. Ceritanya dimulai ketika aku mendatangi guruku, menanyakan tempat di mana aku bisa belajar tarian ronggeng. Awalnya guru kesenianku melarangku untuk mendalami tarian itu. Dia bilang, tarian itu bukan tarian biasa. Harus kuat mental dan juga kuat iman. Ronggeng bukanlah tari sembarangan. Ronggeng membutuhkan pendalaman ilmu batiniah juga. Aku memaksanya untuk memberitahuku di mana bisa belajar ronggeng. Aku bilang, kalau aku siap dengan semua hal yang harus dilakukan. Mendengar pernyataanku, guruku akhirnya menyerah juga. Dia pun memberikan sebuah alamat temannya yang berada di daerah Sancang Garut. Guruku bilang, kalau Ibu Mei ini adalah seniman ronggeng yang sudah tua dan tidak menari lagi. Dengan penuh tekad akan belajar ronggeng, akhirnya aku mencari Ibu Mei ke daerah Garut. Setelah bertanya, akhirnya aku menemukan tempat di mana Ibu Mei tinggal. Tanpa bertanya apapun, Ibu Mei langsung menyambutku. Entah dari mana, dia mengetahui tekadku. Setelah mengobrol banyak tentang ronggeng, akhirnya Ibu Mei bersedia untuk mengajariku ronggeng. Dia bilang, dalam waktu 3 hari, jika aku serius, aku bisa menguasai tari ronggeng. Aku pun menyanggupinya. Ibu Mei menyuruhku untuk menginap selama 3 hari di rumahnya. Ibu Mei bilang, kalau beliau akan menggemblengku dengan pengajaran yang khusus. Setengah baya. Di rumahnya, aku melihat banyak foto-foto ketika beliau masih menari. Beliau bilang, kalau beliau menari ronggeng ketika masa penjajahan Belanda. Biasanya, Ibu Mei dipanggil menari untuk acara-acara hiburan bangsawan zaman dulu. Bahkan ia bercerita kalau ia pernah menari di depan toko-toko Belanda yang terkenal. Aku semakin yakin untuk belajar ronggeng dengan Ibu Mei. hari pertama, Ibu Mei menyuruhku untuk berpuasa. Namun, puasa ini berbeda dengan puasa biasanya. Ia menyebutnya dengan puasa mutih. Aku tidak boleh makan seharian, melainkan hanya dengan nasi putih dan air putih saja. Ibu Mei mengajakku ke sebuah pendopo tua di tengah ronggeng. Ibu Mei bilang, ini agak Ibu Mei selalu berbicara sendiri, seperti tak mengarah ke salah satu puing. Tapi aku tidak menghiraukannya. Di hari kedua, Ibu Mei membawaku ke sebuah pemandian. Aku tidak tahu daerah mana. Yang pasti di tengah hutan. Dan di situ terdapat sumur yang dikelilingi makam. Sore itu Ibu Mei menyuruhku untuk mandi. Bentuk sumur itu sangat aneh. Sumur dengan sebuah bak besar dengan 7 talang air yang biasanya disebut pancuran. Ibu Mei menyuruhku untuk mandi di semua pancuran yang berjejer rapi. Aku yang berhandukan kain batik pun mulai mandi. Mandinya pun ada aturan. Aku tidak boleh berdiri. Mesti berjongkok, bergeser dari pancuran. Mungkin ini yang orang-orang sebut dengan tarian mistis. Malamnya Ibu Mei mengajakku ke tengah pohon karet. Kali ini tidak berdua. Ibu Mei mengundang beberapa orang pemuda dan beberapa pria payuh baya. Mereka sudah menunggu kami lengkap dengan alat-alat gamelan Sunda. Dan orang-orang tadi tanpa disuruh langsung memainkan alat musiknya. Aneh. Aku merasakan sebuah keganjilan. Kok Bu Mei latihannya pakai alat-alat asli sih? Tengah malam pula. Apa ini tidak mengganggu orang lain? Entah kenapa badanku seperti mengacuhkan pikiranku. Badanku terus menanti tanpa henti. Hingga tanpa sadar, aku menutup kedua mataku. Bagaikan sihir, seperti ada yang mengontrol jiwaku. Samar-samar aku mendengar musik gamelan yang diselingi dengan bunyi anjing yang melolong. Terbangun dengan pakaian tari lengkap malam sebelumnya, dan aku masih ada di pendopo. Saat aku lihat, aku tidak tidak dapat menemukan yang lainnya termasuk Ibu Mei. Gimana aku pulang? Aku kan gak hafal. Sekelilingku hanya pohon karet yang tinggi besar menjulang. Aku mulai panik. Dan tiba-tiba saja belayan tangan halus menyentuh pundaku. Seorang perempuan cantik memakai kebaya putih tersenyum di belakangku. Dia menggenggam tanganku, menarik tanganku, mengajakku berlari, terus berlari, melewati perkebunan teh, hutan, dan aku tidak tahu perempuan itu mengajakku kemana. Aku tidak bisa teriak. Nafasku tersengal-sengal. Sampai aku berada di sebuah lapangan luas. Lapangan rumput hijau dengan sebuah kursi berwarna emas di tengahnya. Di situ duduk seorang perempuan berkebaya hijau dengan mahkota emas yang tinggi. Di pinggirnya terdapat dua orang perempuan memegang tombak. Dan astaga, Bu Mei duduk di bawah melihatku dan sambil tersenyum. Ia menganggukkan kepala, sementara perempuan tadi melenggak-lengkok mengajakku menari. Entah kenapa, tiba-tiba saja tanganku bergerak-gerak tanpa henti. Seperti ada yang mengendalikanku. Aku keheranan kenapa dengan tubuhku. Tubuhku bergerak sendiri. Tiba-tiba, seperti asap, muncul di sekitarku lelaki-lelaki berbaju hitam mengelilingiku. Astaga! Siapa ini? Di mana aku? Badanku terus menari. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap seperti malam. Pria-pria menari mengelilingiku. Menari-nari. Perempuan tersebut itu menari-nari seperti orang kesurupan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan di mana diriku. Air mataku menetes. Seketika semuanya berubah. Lelaki-lelaki yang tadi menari bersamaku berubah menjadi, astaga, mereka berubah menjadi makhluk-makhluk besar yang menyeramkan. Matanya yang besar dan merah, serta badannya yang dipenuhi bulu. Perempuan tadi pun terus menari dan menggerakkan kepalanya sampai kepalanya, astaga, kepalanya berputar 180 derajat. Aku melihat dari jauh perempuan berkebaya hijau tadi tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, Bu Mei hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku seperti dihipnotis. Aku seperti berada di alam yang aneh. Aku menari, terus menari, sampai akhirnya pandanganku berubah menjadi gelap. Dan aku tidak tahu apa-apa lagi. jatuh ke rumputan yang menusuk kulit pipiku. Dan
Neng, Neng Maya, Neng Maya bangun. Latihannya udah selesai.
Mataku terbuka. Dan betapa kagetnya ketika aku terbangun. Aku baru sadar bahwa aku ada di pendopo itu lagi. Aku melihat Bu Mei. Dia tampak tersenyum. Dia membantuku bangun dan memapahku sampai ke rumahnya. Di rumahnya, Bu Mei tidak berkata apapun. Dia hanya memberikanku sebuah selendang berwarna merah darah. Kemudian dia mendekatiku dan berkata,
"Sudah saatnya Neng Maya pulang. Sekarang Neng Maya sudah jadi ronggeng. Menarilah, Neng. Dengan itu Neng akan mendapatkan semua yang Neng Maya mau. Ini ada hadiah dari ibu. Nanti begitu keluar dari sini, Neng Maya berjalan saja lurus ke depan. Jangan melihat ke belakang. Terus saja lurus ikuti jalan setapak. Nanti Neng Maya bakalan menemukan kendaraan yang Neng Maya parkir."
Ini sungguh aneh. Semuanya seperti ganjil. Aku beranjak dari kursi. Badanku seperti digerakkan keluar dari rumah Bu Mei. Banyak sekali pertanyaan di kepalaku. Apa saja yang sudah aku lakukan? Kenapa aku bisa berada di sini? Kenapa aku bisa begini? Dan kenapa semuanya berjalan begitu cepat? Kenapa aku tidak boleh menengok ke...
Astaga. Ya Tuhan. Ketika aku membalikkan kepalaku ke belakang, ternyata yang aku lihat bukanlah rumah Ibu Mei. Agak. Yang aku lihat adalah jajaran pemakaman dengan batu nisan yang berjejer.
Singkat cerita, aku kembali ke Bandung. Semuanya berjalan begitu cepat. Sesampainya di rumah, aku melihat banyak orang di rumahku. Ada banyak saudara-saudaraku. Dan ketika aku masuk, aku melihat ibuku berlari ke arahku dan melukku. Dia menangis. Dia bertanya kalau aku dari mana. Satu pernyataan yang membuatku terkejut luar biasa. Ibuku berkata, kalau aku sudah dilaporkan hilang selama 1 bulan. Aku hanya diam mematung, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu ibuku membawaku ke seorang ustaz untuk diobati dan disadarkan. Dari situ aku baru sadar bahwa tari ronggeng itu benar-benar mistis. Yang mengajariku bukanlah penari, tapi makhluk gaib. Setelah beberapa bulan, akhirnya aku benar-benar menjadi seorang penari ronggeng profesional. Entah kenapa banyak orang yang memuji tarianku. Namun buatku, itu adalah suatu hal yang sangat rahasia. Karena ketika aku menari ronggeng, yang menari bukanlah aku, melainkan roh penari ronggeng zaman dulu yang mengikutiku dari desa Sancang Garut itu. Setelah mencari informasi kesana kesini, aku baru tahu dari guru kesenianku kalau sebenarnya yang bernama Ibu Mei itu adalah jelmaan seorang putri dari kerajaan Garut yang pintar main ronggeng. Makanya guru tarikku melarangku, karena ronggeng bukan tari sembarangan. Ronggeng adalah tarian mistis. Guru tarikku juga bilang, jika ada orang yang mempunyai indera keenam, mereka akan selalu bilang bahwa aku menari tidak sendiri, melainkan aku menari bersama seorang putri berkebaya hijau dan bermahkota emas.
Tadi tiga cerita di Nightmare Side untuk malam hari ini. Semoga bisa membuka pandangan kita terhadap makhluk lain ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dan baiknya kita mempertebal keimanan kita dan tidak perlu takut, insan muda. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kami tunggu kiriman pengalaman kamu di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Dan follow Twitter kami di @nightmareside_. Kami juga meminta doanya untuk kelancaran dalam proses pembuatan film Nightmare Side The Movie, yang bisa kamu buka di www.nightmaresidethemovie.com. Sekian Nightmare Side Arden Radio untuk hari ini. Saya Dimas sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, Rasmus, Dimas dan Alan sebagai penyadur cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan, insan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pastikan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.